Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și din toată inima dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care sunteți în această seară pe recepție pe 1602 kHz la Radio CNM, la emisiunea Unde ești, omule? Sunt Miron Popan, Marius Lipovan este și el la pupitrul tehnic și sunt bucuros în seara aceasta să l-am aici ca invitat pe fratele Iosif Anca, unul din slujitorii Bisericii Pentecostale Betel. Frate Iosif, fiți binevenit în direct la Radio CNM.
Mă bucur să fiu din nou împreună și doresc tuturor har și binecuvântare de la Domnul.
Ca de fiecare dată și în această seară ne-am propus să discutăm pe marginea unei teme biblice, pe marginea unui subiect care trebuie să ne intereseze pe toți. Nădăjduiesc că ascultătorii noștri sunt oameni care sunt dornici să facă voia lui Dumnezeu și să rămână ascultători de Dumnezeu în orice împrejurare. În această seară ne-am propus să discutăm despre statornicie. Fără îndoială, statornicia este o calitate pe care trebuie să o avem și de aceea socotesc că este important să discutăm pe marginea acestui subiect. Frate Iosif, cred că mai întâi e important să vedem ce înseamnă statornicia, cumva să încercăm o definiție a acestui termen și apoi să vedem de ce este ea importantă.
Cred că expresia statornicie este uzuală în limbajul românesc și dicționarul definește ca fermitate, constanță, fidelitate, devotament pentru sau în păreri, în hotărâri. Pentru definirea ei, cu o conotație biblică mai aproape de ceea ce noi vom discuta în această seară, se înrodește cu credincioșia. Cred că există și o anumită similitudine între ele. Există însă și o diferență, în sensul că întotdeauna credincioșia vizează o relație, un raport, fie între noi și Dumnezeu, fie între oameni, în relațiile ce se stabilesc și capătă un caracter de fidelitate, de adeziune statornică față de o persoană, de exemplu, dar și față de un principiu potrivit unei făgăduințe sau a unei încredințări. Pe când statornicia este starea individuală în care omul este considerat ca și persoană distinctă. Statornicia este o credincioșie a omului față de sine însuși, mai întâi, față de principiile afirmate, față de crezul declarat, care evident că se răsfrânge prin credincioșie în relațiile interumane.
Deci această statornicie are mai multe direcții sau mai multe domenii în care se poate aplica. Pe de o parte, trebuie să recunoaștem, să înțelegem că Dumnezeu este statornic sau credincios în tot ceea ce face El. Și pe de altă parte, aplicăm credincioșia la noi ca oameni care trebuie să arătăm față de Dumnezeu și față de semeni, sigur, în toate domeniile practice ale vieții în care Dumnezeu ne cere să avem statornicie. Poate că ar trebui să detaliem, să vedem în ce domenii, în mod practic, trebuie să dezvoltăm, să arătăm această credincioșie.
Aș vrea mai întâi să ne oprim și să privim la statornicia lui Dumnezeu așa cum s-a prezentat El umanității. Pentru că apoi când, răspunzând în mod concret întrebării,
când vrem să evaluăm statornicia noastră, să avem modelul divin, pentru că în toate nouă ni se cere și Dumnezeu doar că ne cere și El lucrează, pentru că noi să devenim după chipul și asemănarea sa. Deci noi, chiar și în această privință, tindem sau îl limităm pe Domnul Iisus și în fond pe Dumnezeu pentru a fi ca El. Apostolul Iacov scria în epistola sa, vorbind despre Dumnezeu și statornicia Lui, în capitolul 1, versetul 17 și 18, numindu-L pe Dumnezeu Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Deci am spune, nici 1% nu este lipsă de statornicie. Pe fondul acestei statornicii, El de bunăvoia Lui ne-a născut ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui, să fim cei din tâi care să devenim ca și El. În această privință putem să notăm că Dumnezeu în statornicia Lui s-a angajat să ne mântuiască, ne-a făgăduit mântuirea, lucrează la realizarea ei și noi avem o siguranță, putem să ne mărturisim credința, avem o nădejde deplindă tocmai datorită statorniciei lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-ar permite să fie un oportunist, dacă s-ar răzgândi și n-ar mai rămâne același, toată baza scripturală ar cădea la pământ. N-am avea nicio siguranță în tot ceea ce noi discutăm. Însă Dumnezeu, fiind așa de la început, așa cum vă voi citi din Evrei capitolul 6, a rămas ferm în ceea ce s-a angajat să lucreze pentru omenire. Aici Dumnezeu este prezentat în raport cu Avram. Citesc din Evrei 6, de la versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui, adică statornicia angajamentelor sale, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Iată așadar că discutăm despre statornicie pe fundalul unei statornicii existente la Stăpânul Universului, la Tatăl nostru, la Dumnezeul nostru. Ceea ce ne dă chiar libertate și liniște în a vorbi despre El și lucrările Lui și apoi despre felul în care trebuie să fim noi.
Aș vrea să adaug faptul că mă gândeam în acest moment și la cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spunea: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. E de fapt tot o subliniere a statorniciei lui Dumnezeu, a autorității Lui, care rămâne în orice circunstanță deasupra tuturor lucrurilor.
Cred că este potrivit să precizăm aici că Dumnezeu poate fi statornic în mod absolut, pentru că hotărârile Lui sunt corecte. El este drept, ceea ce El decide este bine conceput, nu merită amendamente.
El nu greșește. Dacă ar greși, ar trebui să corecteze, dar întotdeauna...
Exact. Deci în ideea aceasta, Dumnezeu nu este statornic doar pentru că își permite să țină la ceea ce a spus, chiar dacă ulterior ar constata că altfel ar fi mai bine. Aici poate merită să menționăm că noi oamenii, când discutăm despre statornicie, trebuie să ne gândim la statornicie în lucrurile bune. Pentru că altfel va rămâne fidel unui principiu invalid și unei hotărâri nedrepte nu este deloc înțelept.
E încăpățânare, de fapt, să perseverezi în ceva rău. Deci poate fi și statornicie în direcție negativă, până la urmă, la noi, la oameni.
Da, și apostolul Iacov, despre care am mai vorbit, ne adeverește în epistola sa, capitolul 3, versetul 17, că înțelepciunea care vine de sus, care este de sorginte divină, este mai întâi curată. Și apoi, printre altele, este ușor de înduplecat. Asta, pe de o parte, s-ar putea interpreta ca o lipsă de statornicie.
Chiar mă gândeam și la acest aspect, că sunt situații în care Dumnezeu, spunem noi, se lasă înduplecat. Se lasă înduplecat de rugăciunile noastre. Și poate că nu e bine să lăsăm deoparte și acest aspect, ci să îl integrăm în discuția noastră din seara aceasta.
Cred că Dumnezeu este statornic principiilor sale. Și principiile sale sunt ceva de genul, referitor la punctul în discuție. Răsplătește binele și pedepsește răul. Dacă viața omului se schimbă în bine, ca și în cazul celor din Ninive, Dumnezeu aparent își schimbă hotărârea. Dar nu schimbă principiul, ci și îl respectă, iar rămâne statornic în angajamentul său de a mântui oamenii. Din nefericire pentru noi, și în sens negativ, am admite că în această privință Dumnezeu se schimbă, ne făgăduiește binele, dar dacă noi nu rămânem statornici, El este nevoit, datorită statornicii principiilor sale, că El nu poate să mintă, să nu mai respecte angajamentele binevoitoare și de binecuvântare pentru noi.
De fapt, există angajamente ale Dumnezeu care sunt condiționate de atitudinea pe care omul o are. Sau sunt hotărâri care, ce privește pedeapsa, cum a fost în cazul lui Ninive, cetății Ninive, și Dumnezeu și-a retras pentru moment pedeapsa pentru că oamenii s-au pocăit. Deci, atitudinea omului contează.
Determină acțiunea lui Dumnezeu. Deci am putea să definim acum vis-a-vis de felul în care Dumnezeu își manifestă statornicia, că statornicia lui este una pozitivă, înțeleaptă, dreaptă, nu doar o statornicie mecanică, lipsită de un conținut al adevărului, al dreptății. Și la așa ceva suntem chemați și noi. Astfel, de exemplu, este greșit să spună cineva: eu rămân statornic crezului meu pe care l-am adoptat, l-am primit, dar o statornicie în ceea ce nu este bine nu este deloc indicată, nu dă valoare. Este ca și cum un om s-a hotărât, de exemplu, acum vine iarna, eu nu voi face foc. Nu e deloc înțelept să rămâi în această decizie, că vine frigul și trebuie să-ți schimbi hotărârea.
Exact. Deci, ar trebui să înțelegem de fapt că avem nevoie de un discernământ. Discernământ care să ne ajute să facem deosebire între lucrurile sau între domeniile în care trebuie să acceptăm schimbare, și Dumnezeu îl cheamă pe om la schimbare. Dumnezeu ne cheamă la a schimba viața rea și să ne întoarcem la Dumnezeu sau a renunța la anumite lucruri care sunt rele. Și aici e nevoie să facem schimbare, dar sunt domenii în care Dumnezeu ne cheamă să fim statornici. Și ceea ce spuneam, este important discernământul acesta, să le deosebim pe cele două, să știm când vrea Dumnezeu să schimbăm ceva în viața noastră și când vrea Dumnezeu să păstrăm ceea ce avem și în ceea ce am început.
Dacă Adam ar fi rămas în grădina Edenului, el ar fi putut să rămână statornic. Și vis-a-vis de titlul acestei emisiuni, Unde ești, omule, câtă vreme Adam putea să răspundă: sunt aici în grădină unde m-ai așezat, el trebuia să fie statornic. Dar când el și-a schimbat poziția bună, când a eșuat în încercarea lui nebănuită, căzând în ispită, el s-a schimbat și a avut loc o primă schimbare în rău. Ori în acest context, în această ordine de idei și devoluție, trebuie să aibă loc o evoluție spre bine, schimbarea în bine, și atunci și apoi revenind la Dumnezeu și fiind ca Dumnezeu, în urmă putem să fim statornici. Așa cum este Dumnezeu în tot ceea ce este bine și valoros. Dar cred că în ideea aceasta, pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, trebuie să amintim, și o vom face, în ce anume ni se cere nouă să fim statornici, care sunt domeniile fundamentale, principale de statornicie.
Cred că putem face și o pauză muzicală și apoi să continuăm discuția vis-a-vis de aceste domenii ale statorniciei, și chiar ne-am bucurat dacă și ascultătorii ne-ar ajuta și ne-ar sugera și ei domeniile în care socotesc că statornicia este deosebit de importantă. Vă reamintim telefonul la care ne puteți suna, 213311. Acum să ascultăm o cântare care se intitulează Tu nu pleci niciodată de la mine. Vorbeam până acum, Dumnezeu este statornic, credincios făgăduințelor sale. Cântă Daniel Negrea.
Niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă las. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cei din tâi la cei din urmă pași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cei din tâi la cei din urmă pași. Tu nu mă alungi, Iisuse, de la tine, ci ești mereu cu mine ca ostia. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să-mi o poată da. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să-mi o poată da. Au fost odată râuri de păcate, dar sângele iertării a spus nu. Și tu mi-ai spus ca să le uit pe toate, și bine știi că le-ai uitat și tu. Mulțumesc că-ți ești cu mine în lume, îți mulțumesc că-ți m-ai iubit mereu, îți mulțumesc că-ți tu mi-ai dat un nume, că-n tine sunt și tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că-ți tu mi-ai dat un nume, că-n tine sunt și tu ești Dumnezeu.
Am revenit din nou în direct și vă reamintesc, în această seară sunt aici împreună în studio cu fratele Iosif Fanca și vorbim despre statornicie. Statornicia lui Dumnezeu este statornicia care trebuie să fie modelul și pentru noi, care suntem chemați să fim statornici în lucrurile bune. Și spunea fratele Iosif înainte de melodie că există mai multe domenii în care Dumnezeu ne cheamă la statornicie și încercăm să conturăm aceste domenii, să discutăm pe marginea lor. Frate Iosif, care sunt aceste domenii în care Dumnezeu ne cere statornicie?
Domeniul cel mai important este cel care vizează veșnicia, relația cu Dumnezeu. Pentru că toate celelalte sunt de factură temporară. în acest sens, aș cita mai întâi din ce este scris în Evrei, capitolul 10, versetul 13, și are un caracter general: să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Deci, pe baza statorniciei lui Dumnezeu, să venim cu statornicia noastră, dar aceasta numai după ce am făcut o mărturisire de credință, am spune, după ce am înțeles lucrarea și planul lui Dumnezeu. Și a spune că această statornicie este în legământul făcut cu Dumnezeu, dar mai întâi trebuie să avem un asemenea legământ, o înțelegere. Nu putem, cum spuneam deja, să fim statornici pe ceva ce este mișcător.
Da, aș vrea să adaug faptul că întotdeauna statornicia începe cu o hotărâre. Trebuie să fie mai întâi o hotărâre, și aici cred că e valabil la absolut orice domeniu. Ai făcut o hotărâre, dacă hotărârea e bună, trebuie să rămâi statornic în ea. Și întotdeauna este acest început, hotărârea.
Aș da ca referință aici 1 Timotei 6 cu 12 la 14. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca. Deci, după ce ți-ai declarat adeziunea, după ce știi ceea ce crezi, cum zice același Pavel în următoarea epistolă, 2 Timotei, să rămâi statornic. Aș menționa așadar din cea de-a doua epistolă, 2 Timotei 1 cu 14, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l, adică respectă-l, fii ferm, fidel, credincios, prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Sau aceeași epistolă, 3 cu 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, dar în conștiență, și de care ești de plin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Și dă ca bază, care este și referința noastră fundamentală, Sfintele Scripturi și persoana Domnului Iisus Hristos. Aș mai adăuga și alte referințe aici pentru a vedea că, deși noi ne propunem să fim statornici și mărturisim cu lacrimi în ochi și cu o înțelegere deplină din toată inima, Apostolul spune că sunt vânturi, valuri, în mod simbolic vorbind, curente, filozofice, încercări de perturbare a credinței, și în mod special cei care sunt copii în credință, proaspeți pe calea Domnului, pot fi influențați și abătuți de diferite învățături.
Interesant este faptul că hotărârile bune, hotărârea de a sluji pe Dumnezeu, este luată adeseori așa cum trebuie, de fapt, cu entuziasm, cu mare bucurie. Un om care se hotărăște pentru Dumnezeu are un entuziasm, o bucurie nespusă. Și acest entuziasm, această bucurie, în timp pălește, în timp omul este atras de alte lucruri și nu rămâne întotdeauna statornic.
Sub impactul acestor forțe care vor să ne abată, trebuie să ne dovedim o credincioșie maximă, printr-o luptă fermă, printr-o adeziune profundă. În ideea aceasta citește și scrie în Evrei 2 cu 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem, pentru că una este să stai într-un loc când stai liniștit și nimeni nu te perturbă și nici nu te influențează să-ți schimbi locul. Și cu totul altceva este când cineva nu doar că te provoacă să-ți schimbi poziția, dar chiar te forțează. Ori în aceste condiții este valabilă zicerea scriitorului: să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Pentru că aș spune aici că sunt două posibilități. O situație de deplasare latentă, fără multe provocări, vorba lui Spurgeon: unii fac parte din adunarea cocoșului de tablă de pe acoperișuri. Cum bate vântul, așa se mișcă. Iar alții rămân statornici în condiții favorabile. Dar ca și în pilda cu sămânța căzută pe stâncă, atunci când vine o prigonire, un necaz sau o încercare, cedează.
De fapt, statornicia este dovedită până la urmă că este într-adevăr validă în urma unor teste pe care Dumnezeu le îngăduie. Eu pot să spun statornic când toate circumstanțele mele îmi sunt favorabile. Mă pot lăuda, sunt statornic, dar în momentul în care vine adversitatea, atunci dovedesc cu adevărat dacă sunt într-adevăr statornic sau doar am spus-o cândva, la un moment dat, până când a venit necazul sau încercarea despre care arăta și Domnul Iisus în pilda care ți-a amintit-o.
Am putea face o simplă comparație, o mașină frumos aranjată pe patru roți cu un design plăcut poate părea o performanță, însă când este pusă la probă
se verifică, se confirmă.
Exact, și de-abia în urmă ea poate să fie cu adevărat o mașină cu performanțele dorite, să zicem, de un client. Tot aici aș mai adăuga pentru întărirea celor spuse cele scrise în Efeseni capitolul 4, pentru că n-am vrea să judecăm cu sânge rece pe cei care încă nu sunt cu note bune la disciplina statornicie. Este scris în Efeseni 4 de la versetul 13: până vom ajunge toți la starea de om mare, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Deci hai să admitem că unii sunt acceptați încă în mici pendulări, însă în ideea aprofundării statorniciei, a relației noastre cu Domnul, a creșterii spre maturitate, trebuie să dovedim că avem progrese de la un an la altul și să nu dăm vina pe împrejurări sau unii poate pe temperamentul lor, pe orice situație de adversitate, cum spunea, sau pe orice stare de orice natură. Credincioșia trebuie testată și dovedită pentru că în final să se dovedească că noi știm în ce ne credem și rămânem statornici celui căruia ne-am angajat să îi slujim și cu care am încheiat un legământ.
Cu alte cuvinte, există un proces al creșterii spirituale. Exact cum în viața pământească, în viața fizică, copiii sunt înclinați să fie mai nestatornici, să se apuce de un lucru, să renunțe la el, să pornească într-o direcție, să-și schimbe după aceea opțiunea și așa mai departe. Pe măsură ce omul înaintează în vârstă, devine mai statornic. Și cred că și din punct de vedere spiritual există o asemănare în direcția aceasta. Sigur că Dumnezeu ne vrea statornici, dar la început poate că sunt șchiopătări datorită imaturității noastre spirituale.
Cred că tocmai de aceea cei mai maturi în statornicie trebuie să fie slujitori. Dacă, luând un mic exemplu, un om s-a urcat într-un autobuz și în urmă se gândește că trebuia să ia o altă rută, poate să discute doar cu cel de lângă el, să încerce să coboare la următoarea stație, dar dacă șoferul se răzgândește și întoarce autobuzul și pleacă într-o altă direcție decât cea la care s-a convenit inițial, ce se întâmplă?
Duce pe toți în direcția greșită.
Da. Am auzit despre cocori care atunci când fac deplasările lor de sezon, au câțiva care sunt postați în față și știu și pot să înfrunte furtunile. Se schimbă periodic, iar cei din flancul 2, să numim așa, îi încurajează prin strigăte. Nu pun în față cocori din cei care s-ar întoarce sau ar lua o direcție greșită. Dar în privința statornicii slujitorilor, aș cita cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 24, care sunt puse sub formă de întrebare. Versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vreme hotărât, să rămână statornic? și în context, Domnul tratează problema prezentând slujitorul credincios și cel necredincios, sau am spune statornic și nestatornic. Cel nestatornic, în loc să-și facă datoria după orar, după organigramă, începe să facă o altă lucrare, chiar negativă. Scrie aici în versetul 49 să bată pe tovarășii lui de slujbă, să mănânce, să bea cu bețivii. În asemenea situație, el va fi surprins într-un mod neplăcut și, evident, îndepărtat din slujirea lui. Deci, vorbim ca unii care suntem slujitori și ne spunem nouă mai întâi, statornicia trebuie să ne caracterizeze pe noi, pe cei care dăm direcția și îi conducem pe oameni.
Facem o mică întrerupere a discuției noastre, pentru că la telefon avem pe sora Victorița. Pace, sunteți în direct.
Pace, Domnul să vă binecuvinteze pe
și pe dumneavoastră.
Domnul să-l binecuvinteze și să-l răsplătească pe fratele Iosif.
Amin.
Este o temă deosebit de bună pentru vremurile de acum și Domnul să lucreze, să rămânem statornici. Eu înțeleg așa că statornicia trebuie să o avem în credință, trebuie să fim statornici, în primul rând în credință, în credința în Dumnezeu, în dragoste, în iubire, în facerea de bine, în bunătate, în mersul regulat la biserică. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu este tot una să încep drumul bine, adică să merg la biserică regulat și să fiu atentă, sau o încep bine mersul la biserică și pe parcurs mă duc numai după masa duminica, sau nu mă mai duc, mă duc la două săptămâni când aud că vine cineva. Deja asta slăbește credința, slăbește dragostea, slăbește totul și dărnicia și totul. Și aș vrea să fac un îndemn la toți frații și surorile care sunt acum pe drumul bun, să rămânem toți cu privirea acolo ațintită spre veșnicie și să nu ne pierdem printre cei care de multe ori rătăcesc. Trebuie să fim totdeauna cu gândul la dragostea din tâi și aceasta să ne îndemne. Nu să ascultăm de șoaptele unora care zic că se mai poate și așa, aceste șoapte vin din partea celui rău. Niciodată să nu ni se pare că am făcut prea mult bine sau că am dat prea mulți bani, nu știu cum, partea Domnului și mai mult. Totdeauna să rămânem statornici. Dacă am început bine lucrurile care le-am început, lucrurile bune, să continuăm cu ele. Zic ca Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe toți de acolo și Domnul să lucreze pentru acest post de radio, că observ că sunt probleme mari și
amin.
Cu audiția. Și
a fost întreruptă emisia.
Să rămână statornic postul nostru de radio, să nu se piardă.
Ne rugăm Domnului și pentru asta. Mulțumim, soră Victorița, pentru intervenția dumneavoastră.
În credință și în rugăciune și în amin. Parte și în toate.
Amin. Amin.
Frate Iosif, vă mai așteptăm la acest post de radio. Este nevoie de explicația dumneavoastră și știu că aveți emisiune la CNM, dar e bine și când oamenii pot să își spune cuvântul direct. Cu harul și pacea Domnului, rămâneți, frate.
Să ne ajute Domnul să fim statornici și nouă și dumneavoastră. Aș redefini cele spuse afirmând că putem compara credincioșia cu relația unui elev cu școala. A fi statornic în educația școlară înseamnă a fi activ la orice disciplină. Și statornic în prezența la ore, în efectuarea temelor, în tot ceea ce se cere. Și raportat în slujbele de la biserică, asta în prim plan, pentru noi ca și creștini.
Absolut. Sora Victorița sublinia aici câteva domenii. Credință, dragoste, facere de bine, mers la biserică, mă aminteam din Evrei, să nu părătiți adunarea acum unii, obiceiul. Și sigur, s-ar putea continua cu multe domenii din acestea specifice, concrete. Noi am subliniat până acum aspectul relației cu Dumnezeu la modul general, așa, hotărârea de a face voia Lui. Frate Iosif, să continuăm discuția noastră aici.
Aș intra într-un alt domeniu, al celui de-al doilea legământ, în care majoritatea oamenilor intră. Deci, pe lângă legământul cu Dumnezeu, noi avem legământul căsătoriei. Ca și cel dintâi, acesta este stabilit și omul se angajează în el după o înțelegere, după o evaluare, pentru că înainte de a încheia acest legământ, un tânăr se poate schimba, o tânără de asemenea. Discută cu un băiat, discută cu o fată, mi se pare că este nepotrivit, să admitem că sunt curați în tot ceea ce fac, dar după ce s-au angajat în fața Domnului, evident și pe baza primului legământ de iubire cu Dumnezeu, intervenind legământul al doilea, se cere o statornicie totală, așa cum se declară în mod oficial să fie și în mod practic până la moarte, și asta în toate privințele. Consider că statornicia în această privință este atacată într-un mod foarte grav de rata divorțurilor, de evoluția sau mai degrabă de devoluția stării familiei în ultima vreme în societatea noastră postmodernă. Noi credem în ceea ce spunea Domnul Iisus, la 4.000 de ani de la creație, este la fel și la 6.000 de ani, ceea ce a împreunat Dumnezeu, soțul cu soția,
omul să nu despartă.
Așa. Aici aș aduce, așa cum cred că este bine mai întâi, câteva referințe biblice. În cartea profetului Osea, un om care a suferit o despărțire în căsătorie, care a avut o soție nestatornică, lucrul acesta a fost îngăduit de Dumnezeu ca să înțeleagă ceea ce se întâmpla în inima lui Dumnezeu și să fie un simbol profetic pentru Israel. Însă, în urmă, este o făgăduință în cartea Osea, capitolul 2, versetul 19 și 20. Te voi logodi cu mine. Și primul element este cel al statorniciei, pentru totdeauna. Apoi sunt și alte, neprihănire, judecată, bunătate și îndurare. Și seria ideea, te voi logodi cu mine prin credincioșie, printr-un atașament permanent. De asemenea, rămânând la profeții mici și la starea evreilor, după întoarcerea din robia babiloniană, dar faptul s-a perpetuat de-a lungul istoriei, în cartea Maleahii, capitolul 2, citim de la versetul 14, unde Domnul, care fusese martor între cei de atunci, la fel de valabil și astăzi, între un bărbat și o femeie cu ocazia încheierii legământului, acuză apoi prin profet pe cei de atunci și la fel de mulți pe cei de astăzi, când zice, luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Deci este o lipsă de fidelitate. Cred că expresia luați seama în mintea voastră trebuie să ne arate că trebuie să fim mai întâi statornici în gândirea noastră și apoi în practica noastră, în concept și apoi în realizare.
Mai avem un ascultător, de asemenea un ascultător fidel, statornic, în dragostea lui față de postul de radio CNM, fratele Gavriș. Pace, sunteți în direct.
Multă pace, frate. Domnul să vă binecuvinteze. În mod special pe fratele Popan, pe fratele păstor, iubit Iosif Anca. Zeu să-l cerceteze, să-l binecuvinteze în lucrare și în fiecare duminică în casa lui Dumnezeu și la CNM duminică seara. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu care ne-a vorbit în seara aceasta. Ceva foarte important. Cum trebuie să fie copiii lui Dumnezeu statornici în lucrare, în orice domeniu? Nu putem fi decât atunci când ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu care ne spune ascultare voiesc, pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele. Dar iată că aici Dumnezeu ne vorbește nouă în această seară, tuturor copiilor săi, în mod special celor care slujesc, care lucrează în domeniul lucrării lui Dumnezeu, în mântuire, în calea credinței, în tot locul. Spune așa, cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel ne-l dă ca exemplu în a doua epistolă a Apostolului Pavel, capitolul 2, versetul 1. când spune tânărului Timotei așa cuvinte frumoase ca să poată să rămână statornic în orice lucrare. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine învață în fața multor marturi, încredințează la oamenii de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferi împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Iată, deci, că în domeniile credinței noi trebuie să fim ascultători în toate, mai întâi de Dumnezeu. În domeniul ascultării de El se cuprinde toată Scriptura pentru copiii lui Dumnezeu, căci Domnul Iisus spune tot prin Apostolul Pavel, căci noi nu am primit un duh de frică, ci de putere și dragoste și de chibzuință. Oricine care este copilul lui Dumnezeu trebuie să aibă întâi ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de cuvântul Său, și apoi să poată să vorbească și altora, ca să nu cadă și să învețe cuvântul lui Dumnezeu și să trăiască în fiecare zi.
Mulțumim, frate Gavi, și Domnul să vă binecuvânteze. O seară binecuvântată vă dorim în continuare. Noapte bună, noapte bună, pace. Să continuăm.
Da. Orice încurajare este bună. Revenim la aspectul familial. Cred că nu există statornicie în familie în vremea noastră, fiindcă se încheie căsătorii într-un mod ușuratic. Și nu se pune bază pe relația dintre acei oameni și Dumnezeu, fiindcă neexistând baza statorniciei divine, omul devine foarte vulnerabil în presiunea evenimentelor vieții. Și aș adăuga aici că aceste modificări, schimbările care anulează statornicia și fidelitatea în căsătorie, aduc nefericire, pentru că nu cred că un om își schimbă partenerul de viață de prea multă împlinire. Ba dimpotrivă, am văzut din situațiile care le-am întâlnit pe teren că cel mai indicat este ca oamenii să fie statornici și să revină asupra legământului inițial. Este soluția primordială. Nu schimbarea este soluția salvatoare. Avea fratele Bocheanu o expresie înțeleaptă. Când în căsătorie se fac schimbări la gândul că cea de-a doua căsătorie este mai bună, ea este ca soarele de iarnă, nu încălzește, doar dă o aparență de lumină. De aceea aș vrea să îndemn pe cei care în plan teoretic se gândesc la o altă opțiune, să revină cu statornicie la ceea ce au decis și la legământul care l-au, atât în relația lor cu Domnul, cât și în căsătorie, și Domnul să îi ajute.
Dacă i-am întrebat pe oamenii care nu au fost statornici legământului de căsătorie sau nu au fost statornici în alte domenii, dacă i-am întrebat și le-am cere să se justifice, să-și argumenteze schimbarea lor, eu cred că toți ar încerca să motiveze cumva și să spună că a fost prea greu, că n-a mers, că au fost obstacole pe care nu le-au putut trece. Se pare că oamenii nu rămân statornici tocmai pentru faptul că statornicia implică adeseori un preț pe care trebuie să-l plătești, implică să treci niște obstacole care vin și să nu fii ghidat de circumstanțe. Să ai o temelie care să reziste și în situații mai nedorite.
Aici cred că este binevenit exemplul lui Daniel și acelor trei din Babilon, care, așa cum este scris în Daniel 1:8, s-au hotărât. Cum spuneați, statornicia pleacă de la
o hotărâre.
Și Daniel, la o provocare mai ușoară, zice administratorului să nu-l silească.
Da, continuăm ideea aceasta despre tineri din Babilon, după ce mai lăsăm un ascultător să intervină. Se pare că s-a întrerupt legătura telefonică, poate că revine mai târziu puțin. Da, frate Iosif, să continuăm noi aici.
Deci văd mai întâi o statornicie în lucruri mărunte. De altfel, Domnul Iisus Hristos spunea în Luca 16:10, cine e credincios în cele mici se dovedește la fel de credincios în cele mari și invers. Când au ajuns în fața momentului de criză, așa cum spuneați, și avem în mod concret pe cei trei în fața cuptorului, ei au hotărât să rămână aceiași. Și iată cuvântul lor. Daniel 3, versetul 17 și 18. Iată Dumnezeu nostru căruia slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate.
Și aici cred că este partea interesantă. Chiar dacă nu va fi așa cum vrem noi, totuși rămâne credincioși.
Deci statornicia nu este valabilă decât în condiția fermă a vieții sau a morții. Dar cei care se hotărăsc să rămână statornici, acum am revenit la raportul om-Dumnezeu, fie că a fost vorba de cei trei, fie că Daniel, pot să rămână statornici cu un asemenea angajament solid. Pentru că împăratul Darius spunea în aceeași carte, Daniel, capitolul 6, ne adeverește, Dumnezeu căruia slujești necurmat. Era statornic în orarul de rugăciune, statornic în lucrurile mărunte, cum am vorbit de cele de alimentație, dar statornic și în fața problemei cei mai majore, închinarea la idole. Fie viața, fie moartea. Un legământ cu Dumnezeu, de altfel, privește veșnicia. Și viața aceasta este doar un element care nu are voie să afecteze veșnicia, pentru că Domnul spunea, dacă gândim altfel, cine vrea să scape viața,
o va pierde
și nu câștigă absolut nimic. Vis-a-vis de momentele de încercare, de criză, în situații de familie, aș aminti pe Moabita Rut. În cartea ce-i poartă numele, este descrisă după ce a suportat moartea soțului ei, o situație ce aparent putea să o împingă la o distanțare de Dumnezeu. Însă, din moment ce a aflat, cred, din spusele familiei în care a intrat, lucrurile bune despre Dumnezeu, de altfel rele nu sunt, dar mă refer că lucrurile mântuitoare care sunt cu privire la noi, deși socra ei a acceptat ca ea să se schimbe și nu avea de altfel o datorie decât de ordin moral, nu legal. Deși avea ca exemplu lângă ea pe Orpa care s-a schimbat.
Și deși soacra a îndemnat-o să se întoarcă și ea,
exact,
cum a făcut.
Am putea spune că majoritatea contextuală a motivațiilor erau pro-schimbare, dar ea a rămas statornică și a venit cu un angajament ce a rămas celebru, menționat în versetele 16-17, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Și în final zice, unde vei muri tu, voi muri și eu. Deci o statornicie înțeleasă, ia în calcul chiar și moartea. Atât în angajamentul omului față de Dumnezeu, cât și în cel legat de familie.
Da, sunt extraordinare aceste angajamente care merg până la capăt și pentru că făceam această paralelă între angajamentul față de Dumnezeu și angajamentul în căsnicie, nu greșesc dacă spun că fiecare om în viață are ocazia să facă aceste două angajamente majore. Angajamentul față de Dumnezeu și cei care ajung să facă această hotărâre declară momentul în care sunt în apa botezului și sunt întrebați până când vrei să rămâi credincios Domnului, răspund până la moarte și apoi de asemenea când sunt mire și mireasă sunt de asemenea întrebați până când ești hotărât să rămâi credincios partenerului de viață, soțul, soției, soția soțului și de asemenea se răspunde până la moarte. Nu sunt alte împrejurări asemănătoare în care această declarație să fie cerută și rostită la fel cum este rostit în aceste împrejurări și mă întreb câți cu adevărat privesc cu seriozitate întreaga viață această declarație, această hotărâre, acest jurământ. Sunt mulți care, poate mă gândesc și între ascultători, care au spus cândva o declarație de felul acesta și totuși ceva în viața lor a intervenit.
Cred că, așa cum am spus de la început, fundamentarea și conștientizarea, încredințarea despre un Dumnezeu statornic poate să ne asigure baza necesară, care se fac în așa fel încât nicio situație de criză, niciun caz fortuit sau orice altă problematizare, oricât ar fi de dramatică, să ne afecteze. Lângă aceste două domenii fundamentale în statornicie, cred că merită să amintim că și în relațiile cu terți, să le numim, în problemele interumane trebuie să dovedim statornicie. Aș aminti aici cele spuse de David în Psalmul 15 și să nu uităm că acest aspect este o datorie sacră pentru cel ce vrea să ajungă mântuit și în împărăția lui Dumnezeu. Iată ce zice el. Versetul 4, partea finală. El, cel credincios, nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în pagoba lui. Ori într-o economie de piață s-ar putea să ne angajăm la un contract pe termen, la situații în care pierdem. Statornicia este o condiție de bază a vieții practice a credinciosului, în care el trebuie să rămână statornic unui cuvânt dat, unui angajament făcut, fie că este înscris, fie că este verbal.
Și mă mai gândeam la un exemplu, Psalmul 1, despre omul care își găsește plăcerea în legea Domnului, spune în versetul 3, tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu se oprește undeva la mijloc, ci ce începe sfârșește.
Nu se poticnește, nu se schimbă.
Da.
Aș aminti ca exemplu biblic pe Urie, care angajându-se probabil unui jurământ militar, atunci când colegii lui de arme erau pe front, deși a fost provocat de împărat și chiar afectat în rațiunea lui prin a fi îmbătat, nu a cedat. Cred că avea un principiu foarte ferm atunci când a zis, nu mă duc acasă. Cred că și Dumnezeu a lucrat aici pentru a dovedi vinovăția împăratului, însă nu cred că putea lucra Dumnezeu cu un om instabil. Statornicia lui cred că a fost o condiție premergătoare a acelei situații. L-a costat moartea, dar este menționat doar printre vitejul lui David, cred că și printre oamenii credincioși al lui Dumnezeu.
Fiul lui Recap, de asemenea, sunt dați ca exemplu în sensul statorniciei.
Da, un exemplu foarte, foarte bun datorită unei statornicii peste generații. Nu exista o bază legală care să îi constrângă. Era doar angajamentul lor de statornicie, de credincioșie și faptul acesta, ne adeverește Ieremia 35, a fost foarte bine apreciat de Dumnezeu. Cum de altfel cred că un Dumnezeu statornic nu poate decât să aprecieze oamenii statornici. Mă gândesc că acum spre final ce angajamente sau ce aplicație practică trebuie să ne...
discuta și despre aplicația practică, dar mai înainte mai facem o pauză muzicală și apoi mai continuăm puțin discuția și după ce ascultăm încă o melodie. Cu Iisus vreau să-mi continu calea, cântă Lidiana Pintic Blaj. Și apoi ne vom apropia de încheiere.
Nu mai e în toate stii.
am vorbit în această seară despre statornicie și nădăjduim că am vorbit cu folos. Adică e important să punem în aplicare. Dacă n-am fost până acum statornici, facă Dumnezeu să primim îndemnul acesta de a fi statornici. Frate Iosif, ne apropiem încet încet de încheiere, dar nu ne grăbim să încheiem înainte de a sublinia aplicații la această calitate atât de importantă și, zic eu, și beneficii, pentru că tot ceea ce ne cere Dumnezeu are până la urmă beneficii. Ascultare aduce binecuvântare.
Cred că această cântare s-a constituit însăși într-o aplicație angajament, dar aș aduce ca exemplu din Biblie pe regele David, un rege fidel lui Dumnezeu, slujirii și cauzii lui Israel, însă a venit momentul de cădere, după socotelele mele, în jurul vârstei de 50 de ani, ceva poate nebănuit, neașteptat nici de el, nici de alții, și n-am mai fost fidel lui Dumnezeu, legămintelor sfinte, am putea spune nici legământului de căsătorie, n-am mai fost fidel, însă a revenit cu multă durere și drept a plătit foarte scump păcatul său. Însă atunci când a revenit, el a văzut o cauză a căderii sale tocmai în lipsa de statornicie și își dorea pe viitor în a nu mai repeta căderea, și faptul acesta poate să fie o rugăciune pentru toți. Ea se găsește în Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule.
Pune în mine un duh nou și statornic.
Cred că această rugăciune vrea să fie o cerere spre Dumnezeu a face din noi o cetate întărită. Pentru că, așa cum spune fiul său Solomon în cartea Proverbele, un om care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri, care nu are stabilitate, nu are cuvânt, nu are fermitate. Prin statornicie, David înțelegea, și asta rezultă din cuvintele care urmează, o apropiere de Domnul, o consacrare, o reconsacrare, o angajare fermă în a sluji Domnului în mod constant, în a aduce jertfe cum era la evrei cu regularitate, în a se păstra în stare de neprihănire, în a fi aproape de cuvântul Domnului. Pentru că atunci când am înregistrat o anumită slăbiciune caracterizată în virtutea discuției noastre prin nesatornicie, trebuie să observăm unde de fapt a fost slăbiciunea noastră. Eu, în dreptul lui David, cred că slăbiciunea lui a fost în a schimba, în a avea câteva neveste. Când vedea o nevastă bună, casa Abigail a luat-o. Când Mical a manifestat o slăbiciune, a îndepărtat-o. El s-a angajat de atunci să rămână ferm, să ne dea și nouă Dumnezeu harul, ca fiecare în domeniul lui să stabilizeze principiile, să-și stabilească orarul și apoi să se țină de el. Evident, asta, așa cum spuneam pe parcurs, în ceea ce este bine. Aici aș adăuga cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 5, pentru că nu vreau să vă provocăm să luați un angajament printr-un jurământ. Nu un cuvânt accentuat va da valoare statorniciei, ci o evaluare corectă a ceea ce este bine, stabilirea unor principii curate, pregătirea unei vieți corecte înaintea Domnului. Și în această privință amintesc Matei 5:37, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Adică în ceea ce este bine vom spune da și vom face. În ceea ce este rău, după evaluare corectă, vom spune nu, asta nu vom face. Aceste principii, aparent simple, dar marcate de statornicie, ne vor califica înaintea lui Dumnezeu, vor rămâne credincioși în legământul său, în viața de familie și în relațiile cu oamenii, ceea ce va fi o dovadă a apartenenței noastre la Dumnezeu și la împărăția sa, care nu se clatină și care va rămâne pentru eternitate și pe care vrem să o moștenim.
Să ne ajute Dumnezeu să putem să fim statornici. Sigur, fiecare privind în urmă viața noastră vom constata că am avut și eșecuri, mai mici sau mai mari. Însă nu trebuie niciodată să lăsăm pe diavolul să ne descurajeze, să ne șoptească: ăsta ești, tu nu ești statornic și nu vei fi niciodată. Nici Petru n-a fost statornic. Și Petru a oscilat, dar până la urmă rusalile și ce a urmat după aceea l-a făcut un om ca să fie cu adevărat statornic. Și aș dori ca emisiunea din seara aceasta să fie pentru mulți o încurajare. Dacă nu am manifestat statornicie în ceea ce Dumnezeu ne-a cerut, haideți să hotărâm cu ajutorul lui Dumnezeu să fim mai statornici în voia Domnului de acum înainte.
Ați amintit de Petru și aș cita din 1 Petru 5, 9 și 10 două expresii, două versete, unul pe care trebuie să-l avem în vedere în raportul nostru cu diavolul, pentru că nu putem face abstracții de el, și celălalt în raport cu Dumnezeu. Împotriviți-vă lui, adică diavolului, tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Deci sunt situații generale de ispită și ne se întâmplă nouă, cu mici modificări se întâmplă și altora. Și apoi, cuvântul de siguranță și de încurajare: Dumnezeu oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Asta cred că înseamnă statornicie dobândită prin harul lui Dumnezeu.
Amin. Frate Iosif, mulțumesc pentru prezența în emisiune și dorim din toată inima ca tot ceea ce s-a spus în seara aceasta să fie cu folos. Ne rugăm Domnului ca El să facă să fie cu rod cuvântul Lui. Să încheiem cu rugăciune.
Bunule Tată, în fața Ta, care ești același pe tron și ai fost dintotdeauna și vei rămâne pentru toată veșnicia viitoare, iată-ne, Doamne, noi oameni adesea lipsiți de o stabilitate necesară și de o maturitate corespunzătoare. Venim cu umilință și ne chemăm: dă-ne un statut înțelept și binecuvântat de fii ai Tăi. Statornicește-ne în adevăr. Dă-ne harul să luăm angajamente corecte, înțelepte. Să ne angajăm într-un legământ ferm și, dacă suntem angajați, să respectăm, să-l trăim. Dă-ne harul Tău în a fi ajutați la vreme de nevoie. Binecuvintează-ne cu statornicie în relațiile de familie și fă ca și partenerii noștri de viață să poată răspunde cu aceeași atitudine și astfel, întărindu-ne unii pe alții, să ne bucurăm de viață și să slujim Ție împreună. Ajută-ne să fim statornici și în relațiile cu oamenii și dăruiește bisericii din care facem parte și chiar comunității noastre o stabilitate, o siguranță, iar peste momentele de criză și de încercare, poartă-ne cu harul Tău și mâna Ta cea bună fie și rămână peste noi, potrivit statorniciei și bunătății Tale eterne. Amin.
Amin. Mulțumim Domnului pentru ajutorul, pentru călăuzirea, pentru harul Lui și nădăjduim să putem să ne reauzim și peste o săptămână și până atunci, fie ca îndurarea Domnului să fie peste noi toți.
Amin.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea
Unde ești, omule?